Par mums pašiem.
Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Pie mikrofona Inta Zēgnere, par skanējumu rūpējas Ernests Valds Fjodorovs, bet mūsu raidījuma viesis šovakar ir bīskaps un arī svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis. Labvakar!
Labvakar!
Un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mācītājs Oskars Smoļaks.
Labvakar!
Mēs satiekamies pūpolu, jeb palmu svētdienā, nu jau gan pašā vakara stundā. Daudziem mājās noteikti ir kāds pūpols zars, un kā jau mēs to šodien arī piedzīvojām dabā, pasauli mostas pretī jaunai dzīvībai. Taču pakavēsimies pie šie laika, gan pie pūpols svētdienas, gan arī pie klusās nedēļas, lai atklātu gan vēsturisku, gan arī dziļi simbolisku šo dienu nozīmi. Iedomāsimies šo neparasto gājienu. Cilvēks uz ēzelīša tuvojas Jeruzālimei, ļaudis viņu sveic tā, it kā savā priekšā redzētu ļoti augstdzimušu personu. Kamēr daži prāto, vai Jēzus atnāks uz svētkiem Jeruzālimei, tikmēr citi jau viņam uzgulavilē un saprot, ka beidzot viss mainīsies. Ar šī cilvēka ienākšanu Jeruzālimē beidzot sāksies laimīga dzīve, beidzot tiks nokratīts romiešu jūks, bet viņu cerības nepiepildās un jau pēc nedēļas tas pats pūlis sauc cit viņu krustā. Varbūt, ka pat jums daudzkārt ir nācies atbildēt uz šo jautājumu, kā tas ir iespējams, ka tauta, kura seko Jēzumu, kuru viņš ir dziedinājis, kuras dēļ, pat farizēji jau tur, Jeruzalemē, viņi neuzdrīkstās Jēzumu neko darīt, tieši tāpēc, ka viņi baidās no tautas, un tad pēkšņi tāds pavērsiens.
Jā, nu, nevelti vai ne šī ir tāda viskontrastainākā, svētdiena šķiet baznīcas liturģiskajā gadā, kuru mēs arī liturģijā tik priecīgi sākam, bet tas pagrieziens ir tik pēkšņs, negaidīts un sāpīgs, un jāsaka, tā viena doma, ar kuru es pats šodien dzīvoju, ja, ka tā ir tā skaudrā realitāte, ka mūsos katrā mājo slavētājs un nodevējs, ja, gan tie, kur ir spējīgi dziedāt Oziana, slavēts, kas nāk, un kā jau jūs to tikko sacījāt aprakstot, ja cilvēki, kur ir piedzīvojuši tikko kā Betānijā, Jēzus ir uzcēlis savu draugu, kurš 4 dienas ir bijis jau kapā Lāceru, un kur ir pieredzējuši citus brīnumdarbus, un es pieņemu, ka varbūt kāda daļa no šiem cilvēkiem tiešām ir patiesā pielūksmē un patiesā slavēšanā, bet nu, visticamāk tur ir diezgan daudz tādu, kuriem vienkārši patīk šovs, kuriem patīk, jāsaka, varbūt katra izpausme, kura kaut kādā veidā atspoguļo kādu sacelšanos, pretošanos tā laika pastāvošai iekārtai, un nu, kur ir gatavi kliekt vienkārši vienalga vai Oziana vai sitviņu krustā, bet ja tas sagādā kaut kādu tādu viņiem tīkamo sava veida izklaidi, tad tas viņiem der. Bet, protams, ka šī svētdiena runā uz mums katru, ja ka mūsos mājotās divas dabas, ja slavētājs un nodevējs, arī Pēteris, kurš Jēzum solījās iet līdz pat nāvei līdz, ja, bet Gailis vēl nebūs dziedājis, ka viņš jau 3 reizes nolieks savu skolotāju, savu kungu.
Vai bīskapam Andrim ir kāda versija?
Es turpināšu tikai Oskara teikto, ka tas reizē ir gan triumfs un reizē nu, milzīga drāma Jēzus pazemošanās, bet ja mēs tā kā atgriežamies uzmanīgi pie teksta, jo par šo notikumu visi evaņģēļi ļoti detalizēti runā, tad Jēzus jau patiesībā nākot kā miera karalis, piepildot vecās derības pravietojumus, nu, nepieprasa šādu triumfu. Viņš nāk ļoti, ļoti, ļoti pazemīgi. Viņš nāk saskaņā tā kā rakstiem, viņš jāj uz ēzelīša, uz kura neviens līdz šim nav sēdējis, un piepilda Cahārija 9. nodaļas 9. pantu, skaties, tavs ķēniņš nāk pie tevis taisnīgs un glābujošs pazemīgs. Bet nu, šis prieks, un tur arī pirmkārt ir izcelti bērni, kas tātad iet pretī Jēzum, kas klāja kokas zarus, kas klāja drēbes, tātad ir kaut kāds liels nu, saviļņojums un prieks par Mesiju, un tas ir tauta, kas gavilē. Zinām, ka tieši tajāpat laikā rakstu zinātājiem un farizēji saka, nu, apklusini savus mācekļus, jo tātad nu, ar šo dienu, var teikt, mēs ejam finiša taisnē, un kaut kur jau mēs tuvojamies gaveņa laika izskaņai. Mēs esam centušies sevi sagatavot, atvērt šai ciešanu, šai klusai, šai svētai nedēļai, lai soli pa solim pavadītu Jēzu. Un baznīca tēvim, piemēram, svētā Terēza Novila saka, mums šeit jāredz jau Jēzus krusta ceļa iesākums. Pat ja būs vēl daudz notikumu priekšā šajā nedēļā, bet patiesībā šī krusta drāma jau iesākās šī spriedze, starp vienkāršo cilvēku prieku, entuziasmu un, nu, teiksim, skaudību, sazvērestību, ko mēs redzam no reliģioziem cilvēkiem, rakstu zinātājiem, farizējiem. Un es pilnīgi piekrītu Oskaram, ka mēs katrs sevi nesam šīs ēnas un gaismas. Mēs katrs varam piedzīvot to, ko nu, piedzīvo Pēteris, kas sacīja, jā, bet es būšu ar tevi un es gatavs mirt par tevi. Un tāpat laikā tādā nu, baiļu brīdī viņš būs tas, kas trīs reizes noliegs Kristu.
Bet mēs te vēl pieskārāmies tādai vietai kā Betānija. Tur pavisam nesen tika Lācerts piecelts jau no mirušo valstības un iznāca no sava kapa. Un tas bija milzīgs notikums, skaidrs, ka visi skrēja skatīties, un es tā saprotu, ka skrēja skatīties ne tikai tie, kas tur tuvumā dzīvoja, bet tik tiešām arī vecajie no Jeruzālemes gribēja pārliecināties par šo faktu. Un tad ir vēl viena tāda pārsteidzoša lieta, ka viņi jau bija ļoti neapmierināti ar to, ka tas tā ir noticis. Nu, nevis priecājās par to, ka ir noticis brīnums pasaules vēsturē, ka mīris cilvēks ir atdzīvināts, bet viņi vienkārši ir ārkārtīgi neapmierināti par to, ka Jēzus slava aizvien vairāk izplatās un ka viņi bija ar mieru nogalināti gan Jēzu, gan arī to Lāceru, kurš ir tā kā dzīves pierādījums Jēzus varai. Un tas bija Kajafa. Un toreiz Kajafa arī teica, ka labāk, lai viens cilvēks nomirst, bet toties visa tauta paliek dzīva. Kā jūs to varētu skaidrot? Par ko te viņš tik ļoti rūpējās, tas virspriesteris?
Nu, man varbūt vispirms gribas, jā, ka mēs arī ieraugam tomēr, ka Jēzus vai ne visu dara ļoti apzināti. Ka visi šie Jeruzālemes notikumi, viņa nav kāda nejaušība vai tāda sagadīšanās virkne, bet tas ir tāds apzināts Jēzus ceļš uz mērķi. Un mēs saprotam vai ne, ka šis mērķis bija krusts un cilvēces izpirkšana, ja nomirt pie krusta par mūsu grēkiem, lai mums būtu droša, bezbaiļu pieeja pie Dieva. Un, protams, arī šī Lācara augšām celšana, mēs jau zinām, vai ne, ka Jēzus pats novilcina kaut kādā ziņā šo ierašanos Betānijā, jo mēs varētu teikt, nu, viņu ziņas sasniedza tik saulaicīgi, ka viņš varēja paspēt atnākt, pirms Lācars ir miris, un tomēr kungs apzināti novilcina šo laiku, un ierodās, lai mums parādītu, ka patiesībā viņš nekad neierodas par vēlu, ja ka viņam nekas nav par vēlu, un ka šī Lācara augšām celšana nu, arī bija daļa no tādas sagatavošanās tam, kas notiks ar viņu. Ja. Un, protams, mēs apzināmies, ka Lācara augšām celšanās tā bija citādāka nekā mūsu kunga augšām celšanās Lāceram tik un tā vēlreiz pēc tam nācās mirt, ja, un kā kādreiz kādi saka, ja, diez vai Lāceram tā bija pati laimīgākā diena. Ja,
kad viņš un tika atkal atdzīvināts?
Jā, baznīcas tradīcija saka, ja, ka viņam nācās visu mūžu pēc tam pavadīt ar līķa pleķiem uz sejas, un nu, ka tās zīmes, nāves zīmes viņam nācās nest, bet tur bija nepieciešams ieraudzīt šo kunga godību, un tas, ko mēs redzam, jā, šie rakstu mācītāji un reliģisko līderu nepatika pret šo notikumu, jo tas kaut, nu, tas jau grāva viņu būvēto, veidoto priekšstatu sistēmu, ja, ka viņiem caur visu šo liecību nācās vairāk un vairāk pieņemt to, ka Jēzus ir tas, ko viņš par sevi saka, ja, ka viņš tas ir. Un tieši to jau mēs ieraugam, ja gan Pilāts, gan Hērods pēc tam nopratinot Jēzu, viņi jau to saka, mēs nekādu vainu pie viņa neatrodam, ja ka tas, ko jūs par tās apsūdzības, ko jūs ceļat pret viņu, vai ne, nekā nav pamatojamas.
Bet ko tad Jēzus dara, kad viņš ierodas Jeruzālēmē? Nu, skaidrs ir šī svinīgā iejāšana Jeruzālēmē, kad visi gavilē, bet kas notiek tālāk? Respektīvi, tas laiks starp viņa ierašanos un starp viņa apcietināšanu. Kas ir tās būtiskās lietas, jo tā šķiet, ka katra no tām lietām ir ārkārtīgi būtiska, tāpat arī katrs vārds, ko viņš ir pateicis, viņš par kaut ko ļoti grib brīdināt.
Man izkļūt pareizi, kā jūs nu, jautājat par Betāniju, jo arī šodien Jeruzalemē cilvēki gāja no Betānijas uz tātad šo Eļas kalnu iegāja svinīgi arī pa vārtiem, dziedot, sludinot, un tiešām nekas nav nejauši, bet augšam ceļot no miroņiem cilvēku, patiesībā tātad viņš arvien vairāk atklāja savu spēku un ir ļoti gari dialogi ar Martu un Mariju. Un Lāceram tad ir īpaša vieta, ne par velti, arī austruma tradīcija godina Lāceru, nu kā tādu, kas ir Kristus pirmtēls ar savu uzmošanos no nāves. Un var teikt, izdarījis šo nu, tādu brīnumu pie saviem vistuvākajiem Betānie, kur viņš mīlējiet. Viņš iet Jeruzalemē, nevar palikt vienaldzīgs pret to, kas tur notiek. Un jau no bērnības, viņš 12 gadu vecumā, viņš ir svētnīcā un saka, ka tas ir mans tēva nams. Un dodoties uz turieni un nu, šo interpretāciju, ko mēs dodam, mēs vienkārši atkārtojam to, ko saka evaņģēlija. Un tas būtu ļoti svarīgi. Evaņģēlija dod mums šīs liecības un arī teoloģiski viņi, ja tā var teikt, sakārto un šīs krāsas sabiezē, jo Jēzus ķerās klāt svētnīcai. Viņš tur sāk mācīt, bet viņš redz, ka ir nepieciešama svētnīcas, ja tā var teikt, šķīstīšana. Viņš izdzen tad tirgotājus, naudas mainītājus un saka, nu, mans nams ir lūkšana nams, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Tad viņš apliecina savu sūtību, ka tēva nams svētnīca ir vieta, kas ir viņa nams. Viņš atnāca ir pie sava tēva, un, zinām, mērā šī konfrontācija vēl vairāk pieaug, jo viņš šeit ķeras jau pie reliģiskās elites. Tieši tur viņš sāks sludināt, dziedināt, mācīt, tieši tur viņš atklās Dieva valstības noslēpumu, un arī mēs redzēsim šo sazvērestību, kas ir vien vairāk un vairāk nobriest. Tad tās krāsas, kā Jūdas, kas no pēdējā vakariņa, nama aiziet naktī, un viņš iziet tai naktī, ir nakts, un ne tikai fiziski nakts, bet arī nu, tātad šie cilvēki aiz sava naida pret Jēzu, gatavojot svētkus, nu var teikt, ar savu attieksmi iet grēka naktī, kas padara viņus aklus, ka Jēzus ir atnācis pie savējiem, bet savējie ne tikai viņi neuzņem, bet viņi viņu neatpazīst. Viņi pretojas un viņi izmanto savu stāvokli, lai tad, nu, atbrīvotos no Jēzus.
Es saprotu, ka viņam tomēr ir ļauts būt templī un tur mācīt, un viņš tur māca cilvēkus, un viņiem arī skaidro, bet ļoti daudz tur arī tādu provokatīvu jautājumu, ka farizeji visu laiku cenšas viņu pie kaut kā pieķert. Vai nu tur atkal jautā, laikam tie bija saduķēji, kas vaicā, bet kā tad tur būs, ka viens ir precējies ar to pašu sievieti, un tad brālis nomirst, un viņa aprec ar otru, un nu kā tad tur būs, kad viņa ir 7 reizes precējusies, kam tad viņa būs sieva? Un vai arī, vai drīkst ķeizaram dod nodavas? Viņa visu laiku mēģina atrast kaut kādu iemeslu. Bet nu tomēr viņi baidās, viņiem nekas neizdodās. Vai Jāņa Kristība bija no debesīm, vai viņa nebija no debesīm? Un atkal, nekas viņiem neizdodās ar šo jautājumu. Un pēc tam, lūk, šis Pilāta moments. Tad kā tas tā ir iespējams, ka neraugoties uz to, ka Jēzu ļoti labi pazīst, ka viņš caurām dienām ir bijis templī, kāpēc ir vajadzīgs kāds, kurš viņu nodod? Jo viņa seja, manuprāt, nebija nekāds noslēpums arī Jeruzalemē tai skaitā. Ap viņu vienmēr pulcējās cilvēki. Tad kāpēc bija nepieciešams kāds, kurš uzrāda, lai viņu varētu sagūstīt?
Nu, man šķiet, vai ne, Jēzus kalpošanu nemitīgi pavada, ja lai raksti piepildītos. Un kaut kādā ziņā viss caur Kristus dzīvē, ja tas ir tas motīvs un atbilde kāpēc, nu tāpēc, ka raksti, ja kaut kādā ziņā tas jau ir iepriekš noteikts bijis. Un ja līdzīgi kā, vai ne, kaut vai, ja mēs paskatāmies uz pašu kalpošanas, šis jau ir tāds Jēzus kalpošanas nu, kulminācija, vai ne, bet ja patinam uz pašu iesākumu Jordānas upē, kur ir Jānis Kristītājs, un kad Jēzus nāk un lūdz, lai viņš tiktu kristīts, un Jānis viņam saka, man drīzāk jālūdz, lai tu mani kristī, ja, un Jēzus viņam saka, bet lai raksti piepildītos, vai ne, un tad tur ir tāda, man šķiet pārsteidzoša frāze, un Jānis viņam atļāva, ja, šķiet, nu, it kā Jānis, nu, varētu tagad kaut ko atļaut vai neatļaut Dieva dēlam vai ne Mesijam, un tomēr, jā, lai raksti piepildītos, bet man kaut kā nedaudz vēl gribējās, ka mēs pakavējamies pie tās, es atļaušos patīt bildi atpakaļ pie tās Betānijas, kas man liekas vienkārši arī pārsteidzoši tajā Jēzus, vai ne, jo nu, Jēzus dziedināja cilvēkus, viņš izdzina ļaunus garus un kaut kādā ziņā, nu, to jūdi bija jau redzējuši, ja, nu, kaut vai leģenda par Bedzaidas dīķi, ja, kur eņģelis sakustina ūdeņus un tajos iekāpjot pirmais tiek dziedināts un arī kādā brīdī, vai ne, Jēzus arī jautā, nu, kā tad jūsu dēli izdzen tos ļaunos garus, kad viņam tiek pārmests, ka viņš tur ar Belcebula spēku viņus izdzen. Bet tieši šī varas demonstrēšana par dzīvību un nāvi, ja, bet ka tajā mēs arī ieraugam tādu skaistu pakāpeniskumu, ja, ka pirmais Jēzus augšām ceļ Jaīra meitiņu, ja, kura ir tikko mirusi, ja, kur Jaīrs viņu ir paspējis pasaukt vēl kamēr meitiņa ir dzīva, un Jēzus ir ceļā uz Jaīra namu un atnāk šī ziņa, ka bērns ir miris, un Jēzus Jaīram saka, tu tikai tici, mēs iesim līdz galam. Tad ir Nainas jauneklis, kurš jau tiek nests uz kapu, ja, un Jēzus apstādina bēru procesiju un pieceļ atraitnes vienīgo dēlu, bet tagad, nu tiešām viņš pret, nu, ja nu kāds domāja, ka tās tur bija kādas sagadīšanās vai kaut kādas sakritības, ja nu tad tagad, nu vairs nevienam nav tās atkāpšanās iespējas, ja tur tiešām ir viens, kurš ir bijis vairākas dienas kapā, un Jēzus parāda to savu varu, ja par dzīvību un nāvi, un tas arī tā ir tā, nu tā tēma, vai neko mēs īpaši akcentējam, nu ka viņš ir dzīvības valdnieks, ja tas, kuram ir visa vara pār dzīviem un mirušiem, un man liekas, tas, nu tas ir tas, jā, tas īpašais konteksts tam Betānijas stāstam. Un,
ja es te gribēju varbūt atsaukties uz Lūkas 22. Nodaļu, to es paskatā, tad lieldienas virspriestena rakstu mācītājiem meklē iespēju, kā Jēzu pazudināt, bet viņi baidījās no tautas. Ja? Tad, nu, tautai vienkāršiem cilvēkiem, kas sekoja Jēzum, kas jau bija gājuši šo ceļu kopā ar viņiem, tas bija ļoti, ļoti skaidrs. Pat tādā situācijā pat sargi, kuriem jāatved Jēzus sagūstīt, saka, bet neviens cilvēks tā jau pirms tam nav runājis. Un es domāju, arī šeit mēs nu, neatradīsim tādu racionālu atbildi, kāpēc šī nodevība notikusi, bet arī uzlūkot Jūdasa personu, Dieva vārds saka, tad nu, Sātans iegāja Jūdasā Iskarietā, un viņš tad bija viens no 12. Tad ir arī šis nu, ļaunuma un ciešana noslēpums, un Jēzus to īsteno savā dzīvē, un nevajadzētu var aizmirst vēl, ka šīs dienas viņam ir ļoti, ļoti intensīvas. Dienā viņš ir svētnīcā, bet naktī viņš pavada tā sauktajā Olīvu kalnā, un tur lūdzās. Dienā viņš māca, bet naktī pavada tur, un svētie raksts saka, un tauta rīt agrumā pulcējās pie viņa templī, lai klausītos viņā. Tad viņi patiešām bija atraduši, atklājuši mūžīgās dzīves vārdus, un Jēzus, ja tā var teikt, darbība iet tādā nu, pilnīgi jaunā intensīvā fāzē, kur mēs varēsim jau tad stundu pēc stundas, notikumu pēc notikuma šķetināt. Un, manuprāt, Oskar, jūs atbildi par to, ka nu, Jēzus piepilda rakstus, ka viņa viena no pēdējiem vārdiem ir piepildīts pie krusta, saka, ka patiesībā viņa dzīve nozīmē, ka viņš pats atdod savu dzīvību, ka Jāņa evaņģēlijā mēs lasam, neviens viņam to neatņem, viņš brīvprātīgi, mērtiecīgi gatavojās šim upurim un sevi atdodot, viņš pat ieraksta laikā telpā, tad, kad lieldienu jērs tika upurēts, tikai jūdi tad saprot, kad Jēzus nāve ir šis īstais upuri jērs, ka viņa atnākšana patiesībā ir Mesijas klātbūtne un kā ir pestīšana notikusi. Ja tad līdz arī šai patiesībā bija jānonāk, būs priekšā vēl nu, pēdējās vakariņas, būs šis tuvības laiks, būs Jēzus atstātais mantojums, bet ja mēs runām par to, ko Jēzus saka šajā posmā, tad viņš runā piemēram par neusticīgiem vīnkopiem, viņš ļoti skaidri parāda rakstu zinātāju farizēju korumpētību, viņš runā par pārbaudījumiem, par laiku beigām, un visbeidzot viņš ķerās klāt svētnīcē un saka, nu, tā arī tiks nojaukta. Un ja jau viņš iet savā runā tik tālu, tad tas būs viens no apsūdzības iemesliem, tu ķēries klāt, tam vissvētākajam, bet arī tur liecības nesakrīt, kā tad Jēzus saka, ka trijās dienās ir šo svētnīcu uzcelšu, ja viņa vairāk kā 40 gadus tika celta. Tad redzam, ka Jēzus šīs dienas pavada ļoti, ļoti intensīvi un šī spriedze pieaug, un arī nu, Sātans un viņa, ja tā var teikt, vara, atklājās ar vien lielākā spēkā, jo cilvēki ir, nu, aizvērušies par patiesību, nocietinājuši savas sirds, viņus vairāk vada tāda, nu, ideoloģiska pārliecība, ka pat ienaidnieki, pat farizēji rakstu zinātāji, saduķēji atrod kopīgu valodu ar herodiešiem, visi apvienojās, ja tad, var teikt, tas ir tāds korumpētības izcils piemērs, perēklis, kas notiek, lai tikai Jēzu, tad netaisni apsūdzētu, bet ir vajadzīgi liecinieki, lai to izdarītu, ir vajadzīgs laiks, ir vajadzīgi apstākļi, un viss notiek ļoti nelikumīgi, viss notiek ļoti steidzīgi, viss notiek tā, nu, lai līdz lieldienā mēs tiktu ar šo jautājumu galā, un mēs būtu brīvi.
Mazliet ieskicējām to, kas notic šajās dienās pirms Jēzus krustās išanas no tā laika, kad viņš ieradās Jeruzalemē. Bet es jau minēju, ka tas ir arī laiks, kad Jēzus it kā garāmējot varētu sacīt, bet tomēr viņš saka arī ļoti nozīmīgus pravietiskus vārdus. Nu, piemēram, kaut vai par Jeruzalemi. Kad viņš saka, ak, Jeruzālim, Jeruzālime, ja vien tu zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, un ka nepaies ilgs laiks, ka tu tiksi nopostīta. Un tā arī notiek, tas ir vēsturiski pierādīts. Neatceros, cik gadu pagāja, 40 vai 70, baidos kļūdīties, bet tas ir vēsturisks fakts, kas ir fiksēts, ka pēc Jēzus Kristus krustā sišanas, pēc konkrēta laika, šī pilsēta tika nopostīta. Nu, tas ir viens fakts tikai. Bet ir vēl kāda, manuprāt, ļoti, ļoti būtiska lapuse, ko arī var izlasīt Jāņa evaņģēlijā par to, ko viņš saka saviem mācekļiem, pirms viņš dodās šajā ciešanu ceļā. Nu, par to, ka viņš nav no šīs pasaules, patiesībā tā ir lūkšana Dievam, lūkšana Tēvam, ko viņš lūdz. Un, ka viņš saka, pasaulē jums būs bēdas, kā viņi ir ienīduši mani, tā viņi ienīdīs arī, tā pasaule ienīdīs arī jūs. Un tad tur ir vēl tādi zīmīgi vārdi, ko viņš saka Dievam, es nelūdzu, lai tu viņus paņem no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Un vēl saka, ka nu, tā tad es saprotu, ka viņš par saviem mācekļiem to saka, vai arī par tiem, kas viņam pēc tam sekos, ka viņi nav no šīs pasaules, tāpat kā arī es neesmu no šīs pasaules. Un tas ir tā kā gandrīz manifests šī lūkšana no Jāņa evaņģēlija.
Tieši tā, īpaši Jāņa evaņģēlija, mēs to saucam par augstā priestra atvadu runu, kur viņš runā gan par vienotību, par mācekļiem, gan par savām attiecībām, ar tēvu. 15. Nodaļā lasam arī, viņš runā par vīna koku, viņš saka, palieciet manī, kā es jūsos, bez manis jūs nekā nevarat darīt, jūs nevarēsiet nest augļus, nepaliksiet manī. Un nu, šī tuvība, tad šī virspriestara, augstā priestara Jēzus lūkšana būs Jāņa evaņģēlijā, bet pārējiem mācekļiem, protams, tas būs pēdējās vakariņas, kas ir nu, Jēzus atvadas, kas jau ir brīdis, kad Jēzus ar saviem mācekļiem svin lieldienu maltīti, ko viņš ir domājis, gatavojis, kur viņš lūdz mācekļiem iesaistīties, un kas patiesībā nu, mūsu baznīcām ir ļoti nozīmīgs brīdis, jo viņš nu, iedibina tad garīdznieka priestara kalpošanas sūtību, sakramentu, jeb mācekļis saņem aicinājumu tad viņa piemiņai svinēt un turpināt šo vakarēdienu, šo paskas maltīti, bet jau kā jaunās derības maltīti, lai viņš tādā veidā būtu ar viņiem līdz pasaules beigām. Un pirms kā tas notiek, tad viņš arī mazgā saviem mācekļiem kājas, kas ir nu, īpaši rezonējošs notikums, jo arī mūsu liturģijā mēs to daram, tiek mazgātas kājas un tiek...
Ceturtdienas vakara dievkalpojumā.
Jā, runa par to. Bet arī šī diena ir mums kā garīdzniekiem ļoti īpaša, jo mēs arī pateicinamies par aicinājumu dāvanu. Šajā dienā mēs ap mūsu ganiem, biskapiem, diecēzēs un tiek svētītas seļas, kas tiek lietotas vēlāk kristībā, kas tiek lietotas slimnieku sakramentā vai iestiprināšanā.
Jā, es gribu pajautāt šajā sakarā, bet tas taču nav nekāds slēgtais pasākums vai slēgtais dievkalpojums. Tas nozīmē, ka patiesībā, ja kāds, nezinu, 10.11. to visu var noskaidrot ierodas tajā ceturtdienā Svētā Jēkaba katedrālē, tad viņš var redzēt, ko nozīmē šī priesterība, ko nozīmē šī eļļu svētīšana. Nu, kas tas, teiksim, ir par īpašu dievkalpojumu? Cik daudz miera tajā ir?
Es, ja tā pareizi teiktu, laikam neviens mums no katoļu dievkalpojuma nav slēgts. Mums viss ir ļoti atvērti un cilvēki aicināti ņem dalību un vēl jau vairāk arī tiešsaitē jūs variet pieslēgties caur Jēkaba katedrāles mājaslapu. Un zīmīgi, ka nu, ne tikai šeit, bet arī nu, visā pasaulē, visās katedrālēs un tikai mūsu tradīcija arī jūsu, bīskaps pulcina ap sevis garīdzniekus, lai tie atjaunotu savus kalpošanas solījumus, lai apliecinātu no jaunu uzticību savam ganam, lai būtu savas tautas vidu un pateiktos par šo dāvanu, kas ir, un, protams, arī, lai nu, smeltu spēku šajā kalpošanā.
Varbūt Oskaram ir kas piebilstams sakarā ar šo lielo ceturtdienu.
tie, kas klausītāji ir no Luteriskās baznīcas, tad mūsu gadījumā tas notiek Rīgas Doma baznīcā 8:00 no rīta zaļajā ceturtdienā. Protams, arī citās diecēzes. Es zinu, ka Daugavpils diecēze šogad pulcēsies Jēkabpilī, Miķeļa baznīcā, tāpat arī Liepājas trīsvienības katedrālē un arī Jelgavā prokatedrālē notiek šī garīdznieku solījuma atjaunošana, un kā jau arī pieminēts, tika arī šo svētdarbībām nepieciešamo eļļu svētīšana. Bet jā, tas, ko man gribējās vēl varbūt arī tā piebilst, ka jā, interesanti vai ne, ka mēs lasam jau, ka arī, nu, ka arī šajā visā intensīvajā procesā arī tur mācekļu vidū izceļas strīdi, vai ne, un arī patiesībā šīs, nu, Jēzus kulminācija šajā kalpošanā nav viegla arī mācekļiem, viņi tur sāk strīdēties, kurš tur ir lielākais, vai ne, kurš tagad te būs svarīgākais, vai ne, yeah. Un es domāju, šī, nu, kāju mazgāšanas vieta, tas ir tāds ļoti svarīgs brīdis, ja, kur arī, nu, kur Jēzus parāda, ja, kur viņš arī jautā, nu, kurš tad ir svarīgākais, ja tas, kurš pie galda sēž, vai tas, kurš kalpo, vai ne, un viņš to izceļ, ka es esmu jūsu vidū tāds, kurš kalpo, ja, un ja kāds grib būt pirmais, ja tas, lai ir visu kalps. Un...
Bet pa to kāju mazgāšanu tur arī ir viena tāda interesanta nianse. Jo tad, kad Jēzus noliecas pie Pētera kājām, lai viņam mazgātu kājas, Pēters paziņo, ka ne mūžam tu man kājas nemazgāsi. Un Jēzus viņam atbild, ja es tev nemazgāšu kājas, tev nebūs daļas pie manis. Bet ja vēl paturpina to, tas nozīmē, ka tev nebūs mūžīgās dzīvības, ja es nenomazgāšu tavas kājas. Bet Pēteris saka tādā gadījumā arī galvu. Un tālāk, ko Jēzus atbild, ja ir mazgātas kājas, ar to pietiek, nu tad tu viss esi tīrs. Kā jūs to varētu izskaidrot?
Jā, nu redz, vai ne, arī tajā kontekstā, nu tīri fiziski kājas bija, nu tā netīrākā ķermeņa daļa, vai ne, pieputējušas, smiltīs, sasvīdušas karstumā, un ja tā padomā, nu tas ir tāds, nu, kaut kādā ziņā ļoti intīms brīdis, un es domāju arī, nu, cilvēki, kuri arī šodien, nu, bieži vien vai ne arī šī, nu, šis tāds ārējais žests tiek praktizēts kādreiz arī kādās rekolekcijās vai kur, un tur, kur cilvēki nonāk šai vietā, kur, nu, kur ir kāju mazgāšana, ja, nu, tas kādreiz nav pavisam viegli, vai ne, nu,
noliekties pie cita cilvēka kājām.
Pat nenoliekties, es domāju, kādreiz varbūt pat mums ir vieglāk to izdarīt, bet atļaut, ka kāds pieskaras, nu tādai, nu, tomēr ļoti personīgai ķermeņa daļai, nu tādai varbūt ķermeņa daļai, nu kuru mēs, nu tas seja vai piemēram tur vai plaukstas, tas būtu citādāk, ja, nu, es arī atceros kādu spilgtu liecību arī no kāda draudzes cilvēka, kurš, nu, tajā kāju mazgāšanas brīdī, nu, taču Jēzu, tu varēji kaut ko vienkāršāku, nu, kaut vai rokas mazgāt.
Vai galvu, kā Pēters viņam
ieteica. Ja, bet, kad kājas, ja, nu, kas ir tik kaut kā apslēpta un kaut kādā ziņā arī ļoti, nu, intīma ķermeņa daļa. Bet
varbūt kā arī ne tikai tas, varbūt arī tas, ka es neesmu tā cienīgs, jā, lai tu vispār noliektos tik zemu,
protams,
lai mazgātu man kājas, vai tas būtu, jā, attiecībā uz cilvēku, vai arī tā kā notika tur.
Jā, un tas jau ir, vai ne, Jēzus jau to dara lielā mīlestībā, vai ne?
Bet
un
tur ir nianse vēl viena piedoda, ka es pārtraucu. Kāpēc viņš saka, ja es tev nemazgāšu kājas, tev nebūs daļas pie manis? Ko viņš ar šiem vārdiem grib īsti pateikt?
Nu, kaut kādā ziņā jau es domāju, vai ne, ka tas ir, vai es pieņemu to, ko kungs man sniedz, ja vai es to noraidu. Un patiesībā jau tajā kāju mazgāšanas žestā, nu, kaut kur tas arī ir tāds, priekšsimbols tam Kristus sniegtajam upurim, jo tam mīlestības piepildimam, tam mīlestības auglim, ko viņš sniedz, un vai es esmu gatavs pieņemt to, ko Jēzus man grib dot. Un es domāju, redz, arī tik interesanti, vai ne, mēs kā cilvēki ļoti bieži, nu mēs ilgojamies pēc šīs mīlestības, vai ne, bet patiesībā, cik ļoti mēs esam nespējīgi to pieņemt, jo, ka mums vieglāk ir noraidīt to nekā pieņemt.
Ja runājam par klusās nedēļas notikumiem un par iespējām to piedzīvot, nu tādā īpašā veidā, mēs tik visi ļoti ilgojamies pēc miera, pēc kaut kā cita, kas varbūt mūsu novērš no tā ikdienas trokšņa. Tad, protams, ka dievnabi būs vaļā, bet varbūt jūs varat nedaudz ieskicēt laikus un arī šos notikumus. Jau runājām par kluso ceturtdienu, gan no rīta dievkalpojums, eļļu svētīšanas, jeb hrizmu svētīšanas dievkalpojums. Tad vakarā ir šis pēdējo vakariņu dievkalpojums. Pastāstiet lūdzu par šo notikumu secību. Kur mums iet? Kā mums to piedzīvot?
Noteikti iet pie Dieva, noteikti iet atgriešanās ceļu, noteikti būt ar Dievu vārdu kopā. Tad mūsu tradīcijā šīs dienas, jau sākot no ceturtdienas vakara, no kāja mazgāšanas brīža, šī pēdējā vakariņu dievkalpojuma patiesībā vairs nav pārtraukumu, jo visas šīs trīs dienas, latiniski tas ir tridījums, veido vienu veselu. Tad dievkalpojums pat nenoslēdzās ar krusta zīmi, bet pāriet nākošajā notikumā. Tad vakarā pēc šī pēdējā vakariņa atceras dievkalpojumu, mēs zinām, ka es iet lūgties, iet uz Ģetsemeni, ka tur mācekļi atkal guļ, un kad viņš jau pirms tam ir paredzējis, ka viņš tiks nodots, un tad viņa ir nodošana un lielā piekdiena, tas viss veido vienu veselu. Tas ir notikumi, kas ir cieši savstarpēji saistīti, un tāpēc ticīgi ir aicināti, nu ne tikai apmeklēt kādus noteiktus dievkalpojumus, bet nu iet dziļāk Jēzus ciešanu drāmā, iet dziļāk grēka noslēpumā un pestīšanas dāvanā, un ja mēs neapzināmies grēku, ja mēs neapzināmies, ka mums ir vajadzīga glābšana, mēs tad Kristus upuru līdz galam tā kā nevaram saprast, nevaram attiecināt uz sevi. Un tāpēc, es domāju, visos dievnamos ir ceturtdien vakarā šis piemiņas dievkalpojums, un nākošā rītā, gribētos aicināt, nu, visās baznīcās ir krusta ceļi, vai tie organizēti ekumeniskā kontekstā, vai tie ir atsevišķi kā krusta pagodināšanas notikumi, bet šajā nu, dienā netiek svinēts dievkalpojums, nav svētā mise, tā ir vienīgā diena gadā, kad mēs pieminam Jēzus ciešanas un nāvi pie krusta. Tāpēc centrālo vietu ieņem krusta koks, caur kuru tad nāk mums pestīšana un Kristus, tad piepildot savu upuri, īsteno nu, savu darbu, īsteno tā uzticēto pestīšanas plānu. Un, tā kā mēs esam šeit Rīgā, tad, protams, aicinam uz ekumenisko krustaceļu. Nemaldos vairāk kā 20 gadus jau šī tradīcija turpinās un dot iespēju uzklausīt liecības, pārdomāt evaņģēlija tekstus ar dziesmām, arī iziet cauri vecerīgas ielām, dot liecību. Un jau pulkstens 10.30 pie Jēkaba katedrāles blakus saimai būs jau tā kā iedziedāšanas, slavēšanas, aizlūgumi. Un pulkstens 11. mēs dosimies ceļā, kur tiešām konfesionālā tādā nu, sadarbībā ekumeniskā gaisotnē gan mūsu ganiem esot kopā, gan arī garīdzniekiem ar jaunajām kustībām un draudzēm iesaistoties, nu, šis ir ļoti nozīmīgs brīdis, un ja jūs nevarat sekot viņam fiziski, jūs variet sekot savu radio, savu televīzijas starpniecību, jo tas viss arī tiks translēts.
Jā, kas attiecas uz ekumenisko krusta ceļu, tad, kā lasu šeit mājaslapā, tad pat pēc krusta ceļa noslēguma vēl doma laukumā būs iespējams pavadīt laiku, kur skanēs slavēšanas dziesmas, un varēs arī vērsties pie garīdzniekiem, kuri personiski aizlūgs par cilvēku vajadzībām. Tā kā tā, manuprāt, ir arī tāda skaista iespēja. Bet Oskars svētās Ģertrūdes baznīcā, vecajā svētajā Ģertrūdē. Kādi ir jūsu plāni?
Jā, nu pie mums Ģertrūdē arī šai nedēļā katru dienu notiek dievkalpojumi, un mēs trešdien svinēsim arī jau gadiem, tā ir tāda tradīcija, tieši Tezē dievkalpojumu ar lūkšanu ap krustu, kas jau arī būs tāds ievads lielās piekdienas krusta godināšanai, bet šīs liturģiskās tradīcijas jau arī pie mums ir līdzīgi, kā bīskaps Andris sacīja par šīm trīs lielajām dienām tridījumu, ko mēs arī iesākam ar vakarēdienu iestādīšanas un kāju mazgāšanas dievkalpojumu ceturtdien septiņos, tad pēc krusta ceļa mēs piekdien trijos savā dievnamā turpinam ar krusta godināšanas dievkalpojumu. Un, protams, mūsu draudzē ļoti, ļoti mīlēts dievkalpojums ir sagaidot Kristus augšām celšanās svētkus nakts vigīlija, kas notiek stundu pirms pusnakts 23. klusajā sestdienā 19. aprīlī, kad dievkalpojumu sākam pilnīgi tumšā baznīcā, kur teju grūti ieraudzīt, ka neuzsēsties kādam virsū, ienākt kā tiešām, kur liekas nu, tādā tumšā kapā, ja, un tad piedzīvot, kā ienesot Kristus augšām celšanās svētku uguni lieldienas svecēja un kā svecīti pēc svecītas iededzinot, ja ka visa baznīca ja pēkšņi ir gaismā, ja svētnīca ietērpta gaismā no augšienes un ka mēs sākam jā, iet pretī tiem trīs visskaistākajiem vārdiem, kas pēc pusnakts izskanēs, ja svinam kristības un atjaunojam savus kristības solījumu, ejam trīskāršā procesijā ap dievnam un tad nākam jau uz pirmajām gavilēm. Un, protams, arī tāpat pēc lieldienām, ja katru dienu, visu lieldienu nedēļu svinēsim dievkalpojumus. Es domāju, kādreiz, ja ir cilvēki, interesanti tās tradīcijas dzirdēt, ir dažādi, ir kādi, kuri nāk tikai varbūt lielajā piekdienā vai nāk tikai lieldienās, bet šīs dienas, ja nu, viņa lielā piekdiena nav bez lieldienām un lieldienas nav bez lielās piekdienas, ja mēs nepaņemam kaut ko no to svētku pilnības, ja tad kaut kur sevi apdalam, un to gribas iedrošināt tiešām arī katru, ka mums kā ticīgiem cilvēkiem, ja, kāpēc mums ir tās brīvdienas, tieši tāpēc, lai kristieši var piedalīties šajos svarīgajos dievkalpojumos, jo ja, tās nav vienkārši tādas brīvas dienas, kuras pavadīta, nu, tur kādus darbus darot vai vienkārši kaut kādā tādā atpūtā, bet tiešām atcerēties, ja to ceļu, kuru kungs mūs mīlo drosmīgi, neatlaidīgi gāja uz mērķi, un lai tā arī mums tās dienas ir tikai par viņu, un lai kurā Latvijas malā mēs būtu, ka mēs atrodam savu tuvāko dievnamu, Un jā, tuvojamies Kristus krustam, un jā, mēs nezinām neviens, ja cik mums vēl Dievs dos lieldienas svinēt, jā, un ka mēs izmantojam šo skaisto iespēju. Nav skaistāku svētku par šiem, ja nav skaistākas patiesības apzināties Kristus krusta priekšā, ka tu esi mīlēts, grēcinieks, ka tu esi apžēlots, tev ir piedots. Un ka kungs ir dzīvs tagad, ja, ka mēs jau arī šos visus notikumus svinot, ja no vienas puses tā ir notikuma atcere, bet daudz lielākā mērā tas ir kaut kas tagadnīgs, ja, ka mēs to piedzīvojam tagad šeit, ja, ka mēs mirstam kopā ar kungu, lai ar viņu kopā augšām celtos, un ka viņš ir dzīvs tagad un valda mūžu mūžos.
Ir šie notikumi arī mūs ieraksta, kā arī, nu, visā pasaulē, ko baznīca svin un arī Vatikāns piedāvās krustaceļu piekdienas vakarā un arī lieldienu svētību pilsētā un pasaulē Urbi et Orbi svētdienas dienas vidū. Noteikti arī būs iespēja redzēt svēto tēvu pāvestu, kas šo svētību dos. Un vēl es gribēju tā kā piebilst, esot šeit Rīgā, mūsu dievnamā ir arī angliski runājošā kopiena. Tad visi, kas vēlētos svešvalodā sekot notikumiem, arī visi šie dievkalpojumi tiek dublēti angļu valodā atsevišķi, bet tieši Marijas Magdalēnas draudze ir šis kalpojums uzticēts, un arī mums ir vietnamiešu kopiena ļoti liela, dedzīga, ar bērniem, ar ģimenēm, arī viņi svinēs gan lieldienas, gan tāpat arī lielo ceturtdienu, piekdienu, un arī draudzes mājaslapā vai vienkārši ieejot kādos sociālos tīklos, jūs redziet arī šo dievkalpojumu kārtību, un tiešām mēs aicinām, lai kur jūs arī nebūtu, arī caur televīzijas starpniecību ļoti daudz translācijas tiešaides ir iespējams.
Un tagad man ir jāsaka, un arī ar rādio starpniecību, jo mēs arī translēsim trīs dievkalpojumus gan no Lutera baznīcas, no Torņa kalna, klusajā sestdienā līdz pat pusnaktī, gan no Rīgas doma jau pirmajās lieldienās un no Svētā Jākaba katedrāles, jau otrajās lieldienās, tātad pirmdien 11. arī būs dievkalpojuma tiešraide, jo neviena no šīm dienām nu, nav viens un tas pats, jo tas tiešām ir dinamisks process, kas ved mūs uz gaismu. Tātad lieldienu gaviles skanēs gan Vecrīgā, gan citās pilsētās, gan visur pasaulē, pie tam šoreiz visām konfesijām kopā. Tie būs varani svētki, līdz kuriem mums tad ir jānonāk, un priekšā ir šī skaistā klusā nedēļa un tās sniegtās iespējas. Jā, Jākaba katedrālē no ceturtdienas uz piektdienu es saprotu, ka visu nakti būs katedrāle vaļā un katram ir iespējams atrast šo savu kluso laiku, lai arī varbūt ģertrūdē. Pārdomātu savu dzīvi un arī ģertrūdē. Iespēja ir ļoti daudz, bet par to, ka jūs padalījāties ar tām, es saku paldies bīskapam un Marijas Magdalēnas draudzes prāvestam Andrim Kravalim un Rīgas vecās svētās ģertrūdes draudzes mācītājam Oskaram Smoļakam. Tiekamies jau pēc nedēļas. Paldies par šo kopā pavadīto stundu. Jums saka Inta Zēgnere un Ernests Valts Fjodorovs.